Halo, assalamualaikum, selamat morning sob. Kita lanjut mengenai step by step memulai startup. Kita kemarin udah bahas fase formasi sama fase validasi di episode 2 episode sebelumnya. Sekarang kita akan nyambung ke fase ketiga, yaitu masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan ini orang suka nyebutnya masa scale up. Apa sih bedanya? Gue review dikit aja ya. Apa bedanya sih masa ketiga ini? Oke, dari fase pertama kita ngobrolin mengenai apa masalahnya, valid nggak masalahnya, bener ada nggak masalahnya, lalu nyambung nggak sama solusi yang kita berusaha tawarkan, oke? Ngobrolin problem sama solution. Makanya daerah sini, masa ini disebutnya problem solution fit. Bareng sama konsepsi si usaha dan tim kerja kamu. Komitmen pendirinya misalnya gitu ya. Sama orang-orang yang akan bekerja di dalamnya. Itu fase formasi di awal. Forming, oke? Lalu sudah itu divalidasi. Kalau misalnya idenya udah benar, problem solution-nya udah nyambung, lalu kita validasi. Gitu. Apakah produk yang kamu tawarkan nyambung apa enggak sama pasarnya? Makanya disebutnya product market fit. Di sini, fase ini harus belajar sesuatu yang namanya The Lean Startup. Silahkan beli bukunya. Di sini kamu harus belajar membuat minimum viable product sama melakukan iterasi. Pengetesan terukur sampai keputusannya akan di scale up atau pivot, balik lagi ke belakang atau diulangi tahap-tahapnya sampai produknya, layanannya sempurna, baru masuk tahap scale up. Jadi di tahap validasi kemarin, podcast sebelumnya banget sebelum ini, di situ ketahuan ini produk misalnya bisa menghasilkan keuntungan atau tidak gitu. Kalau ternyata bisa menghasilkan keuntungan, produksinya, tambah segala macam servisnya, segala macam, ternyata ditambah biaya iklannya, ternyata masih menguntungkan, masih memberikan margin yang bagus ke kamu, berarti keputusannya kita coba untuk scale up. Kalau udah ada 100 orang yang mau beli, bisakah ada 1000 orang? Lanjut ke 10.000 orang, lanjut ke 100.000 orang, gitu loh. Maksudnya itu adalah fase yang akan kita bicarakan, fase scale up. Kita lanjut sesudah ini. Saya mau kasih catatan dikit. Di podcast, 3 podcast ini, saya berbicara mengenai startup di dunia fashion e-commerce. Jadi ini agak beda sedikit, walaupun mirip banget sama pure tech startup. Kalau fashion e-commerce startup, brands, merek-merek, ada sedikit pembedanya. Jadi ketika kita bicara tech startup, ketika dia sudah melakukan proses lean startup-nya, validasinya, lalu beriterasi, nah iterasi ini berjalan bisa jadi dengan angka negatif sebenarnya di bottom line laporan keuangan. That's why tech startup membutuhkan investasi modal yang sangat besar di depan. Gitu. Kenapa? Karena rata-rata ngumpulin uang dulu untuk kemudian gathering user. Sampai usernya banyak, bisa jadi dia baru untung. Ya kamu lihat aja startup-startupnya Indonesia yang tech, itu seperti itu. Begitu juga di luar negeri. Tapi yang saya jalani, untuk brand, local brand, fashion startup, ini jenisnya bukan pure tech startup, tapi tech-enabled startup. Jadi tech-enabled. Tech-enabled itu artinya dia menggunakan teknologi untuk memperbesar dirinya. Untuk membuat sebuah startup dengan metode yang sama. Tapi bedanya apa? Bedanya dari ukuran yang menengah, dia udah bisa untung, nggak perlu gede dulu. Jadi ketika iterasi di proses sebelumnya nih, pada saat validasi, sudah bisa menghitung sebenarnya berapa persen dia bisa menghasilkan keuntungan per produk bahkan. Seperti itu. Jadi kalau itu sudah proven, tanpa perlu mengumpulkan jutaan user, lu udah punya ribuan pembeli, lu sebenarnya udah bisa masuk ke fase scale up. Ini perbedaan kecil dan gua harus state di sini antara pure tech startup sama tech enabled fashion brand startup. Beda sedikit. Enaknya apa? Enaknya kalau fashion brand seperti ini, lu tidak harus selalu solusi finansialnya adalah dengan funding atau dengan memasukkan modal, tapi bisa juga melakukan pinjaman-pinjaman yang sifatnya digital, non-banking, di bawah OJK, berbentuk fintech, tapi terukur dan aman. Ini ciri-ciri kamu sudah harus masuk ke masa scaling, masa penumbuhan, untuk tech-enable fashion local brand, okay? Kamu biasanya sudah bisa melihat bahwa data-data di social media marketing kamu menunjukkan kinerja yang sangat bagus. Misalnya return of ad spend-nya atau ROAS-nya itu, wah, ternyata beberapa produk udah menunjukkan di atas 4. Gitu. Ya macam-macam, kamu harus coba yang Google-nya, yang Facebook-nya, atau yang lain kalau punya apa namanya algoritma-algoritma lain yang bisa digunakan untuk menjual produk kamu. Angka di atas 4 secara umum itu pasti udah bagus. Dan ternyata angka di atas 4 si ROAS-nya ini ketika kamu naikkan budgetnya, artinya dia disuruh mencari konsumen yang lebih banyak, angka ini relatif stabil. Gitu. Seringkali juga banyak banyak pengalaman kita-kita yang udah lebih dulu masuk ke sini, biasanya kamu memerlukan sebuah produk yang jagoan. Dari semua produk kamu, katakan kamu punya ada, I don't know, berapa? 20 SKU gitu di awal, atau 30 SKU, ternyata ada 1, 2, atau 5 SKU yang punya ROAS-nya bagus banget. Dulu kami punya, di awal-awal, sebuah produk yang sangat kita andalkan, yaitu sendal Arafa, torch Arafa itu, ROAS-nya bisa 12-18. Meaning, ngiklan 1 juta, balik duit 12-18 juta. Which is very good, kan? Sangat bagus. Kamu bisa bayangkan, dengan biaya iklan yang cuma 1/10 seperti itu, bahkan 1/6 seperti, 1/20 bahkan ya, kamu punya untung gede banget kan dari produk tersebut, iya kan? Katakanlah, ini gue pakai hitungan ngasal aja ya, pakai hitungan ngasal, biar gampang, biar bulat. Katakanlah faktor produksinya, HPP-nya 100 ribu. Kamu bisa jual 3 kali lipat dari harga HPP misalnya di pasaran. Berarti kamu jual 300 ribu, oke? Ulangi, HPP 100 ribu, HPJ 300 ribu, oke? Berarti kan kamu masih punya keuntungan kotor 200 ribu kan? 300 ribu kurang 100 ribu, oke? Ada 200 ribu. 200 ribu ini ternyata cuma kepake untuk iklan 10% dari 300 ribunya, cuma 30 ribu. Meaning kamu masih punya 170 ribu. Kalau kamu masih punya 170 ribu, kamu bisa cek lagi kan sebenarnya biaya misalnya karyawan kamu berapa? Mungkin kalau di awal-awal biaya karyawan kan bisa sampai 20% ke atas gitu ya. Tapi 20% dari 300 ribu kan 60 ribu. Tadi kamu masih punya 170 ribu, kurangin 60 ribu, jadi masih ada 110 ribu. Potong pajak 10%, 30 ribu lagi, 110 kurang 30 ribu, masih ada untung 80 ribu. Lumayan kan? Per produk. Misalnya seperti itu. Ini yang menunjukkan bahwa, oh, kamu masih mendapatkan keuntungan besar dari setiap produk, dan ketika kamu tawarkan kepada orang yang lebih banyak menggunakan algoritma-algoritma social media marketing ini, ternyata keuntungannya masih bertahan cukup bagus. Orang yang kamu bisa dapat dari social media marketing ini bertambah dengan cukup besar. Ini saat yang tepat kamu, berarti, untuk memperbesar pasar kamu. Karena traction-nya antara produk yang kamu tawarkan dan respon konsumen yang membeli ya, yang membeli bukan cuma melihat, tapi membeli, itu tinggi, traction-nya tinggi. Kalau udah traction seperti ini, berarti saatnya kamu tumbuhkan lebih besar lagi. Cari konsumen yang lebih besar. Of course, dengan kemungkinan nanti ada penurunan sih di efisiensi biaya iklannya, tapi tetap menguntungkan. Ini yang disebut starting to scale up. Ingat bahwa scaling up ini adalah sebuah proses yang harus sangat terukur. Artinya metrik-metrik pengukurannya harus benar. Jangan sampai asal-asalan. Asal-asalan tuh bisa jadi nggak pakai metrik. Masukin aja duit ke marketing segede-gedenya, kamu nggak ngukur yang lainnya. Wah, itu bahaya banget. Itu namanya bakar duit tanpa tujuan gitu. Atau juga yang dibilang asal-asalan ada kamu menggunakan metrik, tapi metrik-metrik yang nggak ngaruh, atau metrik-metrik yang disebutnya sebagai vanity metric, metrik keren-kerenan lah kalau bahasa Indonesia. Misalnya apa? Jumlah followers. Om, gue jumlah followersnya 300.000 nih, om. Gak ngaruh tau gak sih? Asli gak ngaruh. Kalau tidak terkonversi menjadi penjualan, sorry ya men, lu ngomong gitu sama gue, gak percaya gue. Gampang beli followers. Tapi apakah followers kamu ini punya engagement yang kuat sampai konversi penjualan yang bagus? Itu yang ngaruh. Jadi traction-tractionnya yang diukurnya nggak cuma followers bagus, tapi kalau di website misalnya berapa yang datang ke website, dari website churn-nya berapa, churn itu berapa orang yang kemudian balik arah, nggak jadi beli, gugur lah istilahnya, seperti itu. Berapa orang yang dari masuk ke website, berapa volumenya orang kemudian ngelihat berapa lama dia berada di website kita. Kalau ternyata di website kamu di bawah 1 menit, meragukan berarti. Orang biasanya harusnya berada di website kamu di hitungan 3 menitan lah paling tidak, itu bagus tuh. Lalu berapa persen orang yang kemudian dari yang datang kemudian menjadi membeli. Kamu bisa dapat angka 1-2%, itu udah wajar sekali di Indonesia. Angka yang datangnya 100, yang belinya 1-2 orang, itu udah bagus. Tapi banyak yang datang ke gue, oh, om, saya udah followersnya udah 1 juta. Oke, boleh saya lihat data yang lainnya? Berapa yang konversi jadi penjualan? Kalau yang konversi jadi penjualan 0,0 sih, nggak menarik. Bisnis kita kan cari uang, bukan cari popularitas dengan di-like gitu loh. Bukan di-follow, tapi cari orang yang mau beli barang kita. Gitu. Itu KPI-KPI yang harus kita susun, yang harus kita sepakati, mau kita tumbuhkan. Dan kalau itu tumbuh, baru berarti scale up-nya berhasil. Oke, okay? KPI that matters. Yang ngaruh yang tumbuh itu. Oke? Okay? Nah, yang membedakan antara kamu dengan usaha di pinggir jalan, seperti misalnya mie ayam di pinggir jalan, nanti adalah pertumbuhan kamu. Segala kesulitan, segala kerepotan yang kita lakukan dengan mengukur angka inilah, buat KPI inilah, membuat produk solution fit, memastikan bahwa foundersnya ini bisa punya chemistry yang bagus, bahwa kamu belajar digital marketing menggunakan sistem pengukuran yang jelas, menggunakan metode dan tools yang canggih, itu tujuannya agar kamu bisa scale up in the end. Scale up dari angka yang mungkin gitu ya, di tahun pertama cuma 1M per tahun, kemudian bisa masuk ke 30M, 40M, 50M, bahkan mungkin udah mendekati 100M per tahun within 3 or 5 years gitu. Itu yang menjadi KPI-nya kita. Pertumbuhan secepat itu. Dan ketika pertumbuhan secepat itu terjadi, kamu tidak mungkin membiayai dari uang kamu sendiri, yakin saya. Pasti kamu harus membutuhkan uang dari pihak lain untuk membantu. Dengan deal yang aman. Bisa syariah lebih bagus. Dan udah ada sekarang solusi-solusinya. Bisa, kita melakukan kok. Kita melakukan masa pertumbuhan ini dengan fintech peer-to-peer lending, dengan akad-akad syariah, itu ada zaman sekarang tuh. Ini kan menarik ya, bagi kita-kita yang muda-muda nih gitu kan, bagi kita-kita yang pengen maju cepat, tapi kitanya juga pengen tenang gitu. Dan untuk menarik dana ini, bisa jadi pilihannya adalah pinjaman atau investasi. Untuk local brand fashion, sebenarnya sudah ada bisnis model yang memungkinkan kamu tidak perlu melepas terlalu sering. Gak perlu masuk series funding sebenarnya. Kamu bisa masuk pinjaman berbasis teknologi, fintech, yang di bawah OJK. Dan ini kamu harus bisa tuh, gimana caranya mendapatkan pinjaman-pinjaman ini. Meminjam tanpa agunan fixed asset. Tapi kamu punya underlying-nya adalah data-data kamu. Oh, itu bisa banget. Karena kalau kamu bisa menambah sumber daya finansial kamu, kamu bisa menambah sumber daya manusia yang lebih bagus. Kemudian akhirnya membuat proses produksi yang efisien dan efektif, lalu bisa meningkatkan kualitas. Karena ketika scale up, kamu juga harus ngelihat beberapa metrik, misalnya nih, review kamu di tempat-tempat penjualan dijaga di atas 4,7. Ya, kalau kamu lihat review tuh, coba aja lihat reviewnya Tors di Tokopedia, 4,9 bro. Iya, walaupun kita jualan banyak banget di sana. Udah yang reviewnya aja udah banyak banget, tapi angka masih 4,9. Target gue sih kalau ke teman-teman 4,7, di atas 4,7 aja. Kalau di atas 4,7, biasanya kalau ada teman gue nih, si PI, selalu bilang, kalau gue mau beli makanan di GoFood atau GrabFood, gue nggak perlu ngelihat menu. Kalau reviewnya di atas 4,7, gue beli. Begitu. Karena emang 4,7 artinya udah bagus. Bisa 4,8, bisa 4,9, excellent. Berarti itu di atas ekspektasi orang produk kamu. Sehingga ketika di scale up, orang makin banyak beli, nggak makin banyak tumbuh komplain. Itu maksudnya, bro. Di fase scale up ini, secara detail ada perbedaan dikit dari fase sebelumnya, di mana di fase sebelumnya di product market fit sebenarnya kita kan mulai mencari apakah produk kita ini cocok sama konsumennya, sama kebutuhan konsumennya, antara produk sama market. Nah, di fase ini udah bukan cocok sama produknya, jadi marketnya ini harus cocok sama bisnis model yang kita pilih. Bisnis modelnya fit sama marketnya. Kenapa? Karena di sini mulai mencari keuntungan yang paling bagus. Proses-proses kamu mulai bisa diefisiensikan. Jadi kalau kemarin sempat ada yang nanya, saya pengen efisiensi tapi masih di tahap depan, udah salah sih. Efisiensi dicapai di fase ini, di belakang sebenarnya. Di awal-awal, untuk metode startup ini, fokusnya memang bukan untuk efisiensi. Tapi di sini mulai kamu berpikir penguatan, establishing. Dalam fase establishing ini, kamu mulai menggemukkan bottom line laporan keuangan biar positif, warnanya hijau, hijaunya tebel, angkanya banyak. Nolnya banyak gitu. Di fase inilah. Jadi di fase ini, kamu mulai efisiensi, lalu sumber daya keuangan, sumber daya manusianya juga udah dibuat kuat. Sistem-sistem dibuat bagus untuk memanage si perusahaan kamu. Seperti misalnya, gimana caranya saya melihat barang yang laku hanya dengan membuka satu halaman, lalu melihat pergerakannya, produk mana yang lagi naik, mana yang lagi turun, kapan saya harus restock barang ini, tanpa harus ada 1 bulan atau 2 bulan barang yang kosong gitu. Nah, itu di fase ini. Pada saat ini, visi, misi, komitmen itu udah harus tumbuh sangat kuat, sehingga menjadi sebuah budaya yang sangat progresif. Dan budayanya harus dijaga tetap seperti budayanya startup. Ya, berpikir maju, berpikir iterasi, berani gagal, gagal cepat, tumbuh kuat. Itu adalah budaya-budayanya startup. Keterbukaan, efisiensi dengan mengembangkan partner, bukan mengembangkan banyak karyawan. Kalau kita mengembangkan banyak partner, karyawan otomatis tumbuh. Di kita dan di partner, tidak hanya di kita doang. Beda lah itu ya, itu beda banget. Nah, di sini juga memang kalau udah mulai besar-besar-besar, mulai. Kamu juga mulai melakukan exit strategi jika perlu. Melepaskan sebagian kepemilikan, memasukkan pemilik-pemilik lain yang lebih kuat. Karena perusahaan-perusahaan makin gede sebenarnya, makin ngeri juga loh. Ya, lalu kamu kalau jualan omset 10 juta per bulan sih, resikonya tanggung sendiri gak masalah. Lu kebayang gak kalau jualan nilainya 10 triliun per tahun? Kalau ada masalah dan kamu adalah sole owner, pemilik satu-satunya, ngeri loh. Tidak ada orang yang bisa menanggung resiko dari perusahaan yang segede itu. Apalagi bentuknya masih CV, itu ngeri banget. Ngeri banget, karena kalau CV, masalah keuangannya bisa dikejar ke rekening pribadi kamu tuh. Di sini, disinilah tadi ya, ketika membesar banyak konsekuensi-konsekuensi lain. Yaitu tadi sistemnya harus diperkuat, manusianya harus diperkuat, cari orang-orang yang lebih berpengalaman, bagi resiko dengan orang lain, no problem. Jadi sebenarnya sih, walaupun dari depan, kamu harus sudah mulai membiasakan diri bahwa berbagi resiko sama orang, berbagi resiko kepada bersama orang-orang yang juga yang bisa memberikan masukan-masukan bagus ke perusahaan kamu. Masukan yang bagus apa? Uang, sumber daya manusia, pengalaman, sistem gitu. Pada masa penguatan, ini yang dilakukan. Karena bisa dikatakan pada masa penguatan ini kan sebenarnya secara penjualan ini tumbuh terus. Kamu sudah menemukan formulanya, modelnya sudah ketahuan. Oke? Bisnis model kamu sudah harus matang di sini. Tidak ada bisnis model yang sempurna, of course, karena dunia ini berubah, bisnis modelnya juga berubah. Tapi paling tidak dasar bisnis modelnya sudah ketemu yang bisa kamu kembangkan selama mungkin 5-10 tahun ke depan. At least. 5-10 tahun ke depan. Jangkanya udah mulai jangka menengah. Jangka panjang zaman sekarang udah mulai nggak ada ya. Jangka panjang itu susah dilakukan karena dunianya berubah terus. Gitu. Oke? Dengan ini saya conclude berbagi untuk adik gue, at Raka Gema. Bro, ini pertanyaannya lu. Yang pertanyaan di depan, nanyain kalau gue sudah punya bisnis plan, oke itu lu nanyanya, lalu gue ngapain nih? Tuh, udah gue jawab, tiga fasenya. Di depan lu ada masa formasi, validasi, sama pertumbuhan. Lu jalanin nih, yang gue omongin di tiga episode podcast ini. Bismillah. Kalau lu jalanin dengan baik, sebenarnya ini baca buku, gaul sama orang-orang yang udah pernah menjalani ini, insya Allah sih sebenarnya foundation bisnis kamu akan sangat kuat, jadi mudah-mudahan pertumbuhannya juga bisa cepat. Terima kasih, Raka, dan semua sobat-sobat yang lain yang udah capek ngedengerin tiga podcast yang agak panjang ini ya. Karena ini serius ya, abis pertanyaannya. Jadi jawabannya juga serius, mudah-mudahan dimudahkan bisnis-bisnis kalian. Kita ketemu di liga-liga besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.